skal vi blot høre det kendte ord fra Paulus' andet brev til korinterne. Man mærker, når man læser det, at det er en mand, der frygter Gud, der har skrevet sådan. Kapitel 5 i andet korinterbrev, vers 10. Til for Kristi domstol skal vi alle træde frem, som vi er, for at enhver kan få igen, alt efter som han har handlet her i livet, godt eller ondt. En af de mest tragiske skikkelser i Jeremias' bog, det er ikke profeten selv. Han er ingen tragisk skikkelse, for han gjorde Guds vilje. Ganske vist oplevede han menneskeligt talt kun modgang. Men modgang og tragedie behøver ikke at være det samme. Han bliver modtaget i de evige boliger, uden tvivl, med disse ord: vel, du gode og tro tjener. Og en, der får en sådan modtagelse, vil vi næppe kalde en tragisk skikkelse. Næ, den tragiske skikkelse finder vi hos Sedekias, kongen. Han var søn af en hellig mand, Josias, som havde sat sit liv ind for reformationen, for at Gud måtte vække sit folk. Hans far var så faldet i slaget mod egypterkongen farao Nebo ved Megiddo. Og så havde han oplevet, at Egypten udøvede en kort tid sin magt over folket, indtil Egypten blev slået ved Karkemish af Nebukadneser, og Babylon overtog magten. Han havde oplevet den første bortførelse af mange, dog kun et mindretal, til Babylon, og så havde Nebukadneser indsat ham til konge, og det var han så blevet. Der var han 21 år. Han håbede, som vel de fleste unge, at udrette noget stort. Og deri blev han støttet, naturligvis af sine venner. Og det han allerhelst ville være, det var jo den konge, der befriede folket af fremmed åg. Han indviklede sig i nogle spekulationer, og det fremgår af Jeremias bog, kapitel 51, at han var nødt til at rejse til Babel under sin regeringstid for at forlige sig igen med Babels konge, som han havde svoret troskab, men han var begyndt at intrigere, og så var han nødt til at rejse til Babel. Så gik der nogle år, og så tog disse tanker om storhed, tanker om heltedåd, tanker om at blive befrieren, de tog magten over ham. Og så indledte han oprøret mod Babylon, håbende på, at Egypten og andre magter ville støtte ham. Og vi ved, hvordan det gik. Nebukadneser lod sine generaler rykke mod Jerusalem. En ganske kort tid åndede folket lettet op og troede, nu gentager det sig, hvad der skete for cirka 100 år siden, da Sankerib angreb Og Gud splittede Sankris her, for pludselig forsvandt fjenderne igen. Et rygte var kommet, Egypterkongen var draget ud imod Babels hære, men det var kun stakket frist. Babylonerne vendte tilbage, så begyndte belejringen, en forfærdelig tid, og hungersnøden tog til. Man gik meget, meget vidt, både i national fanatisme, i kampvilje, og præsterne og profeterne opildnede folket og lovede dem, Herren skal gribe ind. Og der må vi vel sige, at hvad disse profeter sagde, det var der troens ord, ville vi ikke sige det? Her var der troens ord, Herren skal gribe ind. Det var da lige det, der kunne vække tro og vække begejstring. Herren skal nok gribe ind. Stol på ham. Han har gjort det før. Han vil gøre det igen. Og den slags toner, ja, de lyder jo som om det er troens ord. Og så står Jeremias frem og siger lige det modsatte. Denne by skal ikke reddes. Det er da vantroens ord, ikke sandt? Det kan vi da hurtigt bevise, og vi kan da pege fingre af sådan en taler og sige, er du en troens mand? Stoler du overhovedet på Gud? Regner du med den almægtige? Ja, troens ord og troens ord, det kan være mange ting, men troens sande ord, det er nu kun én ting. Og det var det, Jeremias havde. Og hvad var nu kongens ansvar? Hvad var kongens ansvar? Kongens ansvar var det samme som en hvert menneskes ansvar. Hvad enten vi er kongelige, eller borgerlige, eller adelige, eller af bondestand, eller hvad vi nu er. Hvert menneske har et ansvar. Det er at gøre Guds vilje. Det er dit ansvar, og det er mit. Og det var Sedekias' ansvar. Og det fornemmede han godt inderst inde. Og derfor ser vi denne mand i den uro og febrilskhed, som kendetegner et menneske, der ikke har valgt, og ikke har valgt, som han burde vælge. Han havde mange venner. Og venner kan være en god ting. Men venner kan være en farlig ting. For hvor Herre Jesus har sagt, om nogen elsker far eller mor, eller hustru eller barn, og det er vel det nærmeste venskab, vi overhovedet kan opleve. Hvis nogen elsker sine nærmeste venner mere end mig, der er han mig ikke værd. Der er selv det nærmeste venskab altså blevet ham en snare, en lænke, hvor Herre Jesus lægger aldeles ikke skjul på det. Jeg er ikke kommet for at skabe fred, men splid. Der skete det forfærdelige, at denne stakkels konge, han lyttede til de mange, mange, mange røster. Profeternes røst, vennernes røst, generalernes røst. Og så, underligt nok, så skulle han ikke mindre end 3 gange alligevel også høre, hvad siger Jeremias? 3 gange kalder han ham til sig. Og Jeremias kommer så fra sit fængsel, og 1 gang må han hentes op fra cisternen, hvor han var den visse død undergivet, hvis ikke han blev reddet. Jamen, hvorfor skulle Sedekias dog høre på ham? Fordi Sedekias havde en samvittighed. Og når vi kommer under de virkelige kriser, så sker det ofte, at den samvittighed, der har taget det sådan nogenlunde let, den begynder at vibrere. Og så kalder han Sedekias til sig tre gange. Er der et ord fra Herren? Det er der, siger Sedekias. Du skal overgives i Babels konges hånd. Denne by skal indtages. Men så kommer vennerne og de falske profeter. Det er ikke troens ord. Tro dog på Gud, så skal du ære ham. Så fortsætter kampen, og jo værre det ser ud, des mere kan man opflamme sig selv til den form for tro, der slet ikke har med tro at gøre, men som er at sætte gudstolen for døren. Og den tro kaldes så tro. Men Gud anser den aldeles ikke for tro. Så er der en gang, så kalder han den ensomme profet til sig. Er der et ord fra Herren? Ja, der er et ord. Denne by skal indtages, og du skal gives i Babels konges hånd. Så går han tilbage. Så kommer vennerne igen, og alle de andre. Og hvad så? Så vender man tilbage til det, man kalder tro, og oparbejder en øget såkaldt tro. Nu ser det rigtig sort ud. Fjendens belejringsredskaber hamrer mod murene, og brødet er sluppet op i byen. Men så gælder det rigtigt om at tro på Gud. Nu gælder det om at stå fast. Men atter kalder han profeten til sig. Er der et ord fra Herren? Ja. Denne by skal overgives i Babels konges hånd. Og jeg kan næsten se Sedekias for mig, og jeg kan næsten genkende både mig selv og andre i denne situation af ubeslutsomhed, hvor han ikke kan ligge stille om natten på lejet. Han ligger og vender sig. Så tilkalder han nogle. Hvordan står det til derude? Andre. Og hvad er det, der ikke kan ske derinde? Der kan ikke ske det, som dog er hans ansvar. At vælge. At vælge. Så kommer er der et ord af Søren Kierkegaard. Kun gennem valget træder et menneske i karakter. Kun gennem valget. Og vi kan godt se, at Sedekias træder slet ikke i det, Kierkegaard kalder karakter. Han bliver ikke den, han skulle være. For han vælger ikke. Og den, der stadig udskyder de afgørende valg, og der er jo mange valg ned gennem livet, han bliver aldrig den, han skulle blive. Tilværelsen er fuld af valg, til den er fuld af ansvar. Og menneskets adelsmærke er jo blandt andet ansvaret. Og jeg kan se denne stakkelsmand, rastløs, urolig, hele tiden håbende på et eller andet, hele tiden håbende på, nu kommer endelig meddelelsen om, at Gud har grebet ind. Og jeg må jo tro det, Og så oparbejder man stadigvæk det, man tror er tro, men tro er noget ganske andet. De troen kan aldrig adskilles fra, hvad Gud siger. Og det var Guds vilje, der blev tilkendegivet. Og det havde Sedekias stadig en anelse om. For ellers havde han jo ikke tilkaldt profeten hele tiden. det personlige ansvar. Det personlige ansvar. Den dag vi træder frem og skal aflægge regnskab, der kan vi ikke komme i en stor, stor flok og få det sådan ansvaret fordelt, og vi, her står vi alle. En hver, understreger Paulus, en hver skal træde frem for Gud, som han er. Og en hvers arbejde skal prøves. Og en hvers arbejde, for at citere ham, jeg har lært så meget af, hin enkelte. Og at hvert menneske er hin enkelte, og han skal opleve det, når han står for Gud. Det var dette, der var Sedekias' tragedie. En af profeterne havde den dristighed at rive et åg, som Jeremias en tid gik med, af Jeremias, og slå åget i stykker og profetere i Herrens navn. Så siger Herren. Om så og så lang tid skal Babylons åg være brudt, og de, der er allerede bortført, de skal komme tilbage. Det blev sagt i Herrens navn. Ligesom der i dag siges meget i Herrens navn, i Jesu navn, i den opstandnes navn, og tænk, meget af det er løgn. Så derfor så har hver enkelt det store ansvar, men også den umådelige forret at måtte lytte personligt, helt personligt, til hvad Herren siger. Så sker det forfærdelige, og det er jo næsten ikke til at holde ud at tænke på, at byen bliver indtaget, og Sedekias forsøger at flygte, og bliver indhentet ved Jordan, og bliver bragt op til Nebukadneser nordpå i Himla, og så fælder Nebukadneser dommen. Det sidste du skal se, Sedekias, er at dine sønner bliver henrettet for øjnene af dig. Og så blev hans sønner henrettet, og derefter blev hans egne øjne stukket ud, og så blev han lagt i lænker, og så blev han ført til Babylon. Hvad har den mand dog ikke lidt, fordi han ikke valgte? Hvor ofte er den tanke gået igennem ham? Havde jeg dog bare gjort, hvad Gud sagde til mig? Havde jeg dog bare gjort det? Der går gennem hele tilværelsen en lov, som Gud aldrig ophæver. Hvad et menneske sår, det skal han høste. Her synes jeg, det er så forfærdeligt, men det er skrevet også til påmindelse. Det er skrevet som alt i det gamle testamente, til hjælp for os, til hvem tidernes ende er kommet. Jeg ved ikke, hvordan Sedekias' evige skæbne er, for han har formentlig i sin nød kaldt på Herren og råbt til ham, og Gud har forbarmet sig. Men vi ser ham som et advarende eksempel på dette forfærdelige at være ulydig mod Guds ord, Guds vilje. Menneskeligt talt ville jeg undskylde ham. Menneskeligt talt ville jeg sige, hans situation var for svær. Tænk den pression, han var under. Tænk alle de rådgivere, der sagde lige det modsat, og så videre. Og han var ung og uerfaren, ja, nu var han ældre alligevel. Men der er en mængde undskyldninger. Men skal vi ikke også, kære venner, i hvert fald be Gud om at hjælpe os, så vi ikke stiver os selv af med undskyldninger. Skal vi ikke bede Gud om den store nåde, at han hjælper os til, at vi ikke bygger vores tilværelse op på undskyldninger? Er det ikke bedre at fra ungdommen bede Gud om så tilpas med en modenhed, at man, når man står over for valgene, kun har et eneste i sit hjerte: Herre, lad mig kende din vilje og gøre den. Det var det første, Paulus sagde, efter at han havde ligget på jorden, blændet af det himmelske lys. Herre, hvem er du? Herre, hvad vil du, jeg skal gøre? Og derved rykkede han straks ind i dette. Hvem er du? Hvad skal jeg gøre? Tænk, hvis Sedekias havde gjort det, så var tragedien aldrig sket. For Gud havde også sin hånd på Nebukadneser. Og hvis han havde sagt til Nebukadneser: tilgiv mig, at jeg atter har gjort oprør, tænk, så havde Nebukadneser skånet ham. Det var det, han ikke turde tro. Men det var sket, for Gud er Gud. Han er herskers herre. Han er Israels Gud. Og så skete det, som er så næsten tragisk, og samtidig skildret sådan, at man kan se kynismen i det hele. Vi skal måske læse det i Jeremias 38. Jeremias 38, vers 22. Ja, lad os læse fra vers 20. Så sagde Jeremias, altså til Sedekias: det gør de ikke. De overgiver dig ikke, så der bliver drevet spot med dig. Adlyd kun Herrens ord, som jeg taler til dig, så skal det gå dig vel, og du skal blive i live. Men vægrer du dig ved at overgive dig, så hør nu, hvad Herren har ladet mig skue. Se alle kvinder, der er tilbage i Judas konges palads, førtes ud til Babels konges fyrste, medens de sang: dig forledte og tvang dine gode venner. De ledte din fod i en sump og trak sig tilbage. Men det kan ikke nytte noget, du giver dine venner skylden for. Det er dit eget ansvar. Fordi det begreb, der betyder så meget i vores samfund, det er begrebet solidaritet. Og det er et begreb, som er indarbejdet i den menneskelige tankegang sådan, at man næsten tror, at solidaritet er noget helligt. Det er det langt fra. Kommer helt an på, hvem man er solidarisk med. Og al den solidaritet, der tales om, den er næsten altid at berøve den enkelte sit personlige valg, fordi man vælger gruppevis. Og for hver stor gruppe er der nogen, der kaldes ledere, og hvad de har valgt, det skal vi andre så være solidarisk med. Vi har i denne sal nogle venner, som da der blev holdt en ulovlig strejke her i landet, så sagde de: nej, vi er ikke solidariske, for vi er Herrens tjenerinder. Det var godt, de gjorde det. Selvfølgelig blev de kritiseret, og selvfølgelig blev de skældt ud. Det er klart. Men de valgte. Undskyld, de trådte i karakter. Og ingen vil glemme de to søstre af alle dem, som de ikke gjorde sig solidariske med, fordi de var Herrens tjenere, og de var ikke kødets og Adams, gamle Adams tjenere. Jo, solidaritet er noget forfærdeligt noget. Træd i karakter. Det vil sige, hold dig til, hvad din Herre og Frelser siger. Og det kan du altid få at vide. Søger du ham, vi bliver mindet om det, kalder du på ham, så skal han svare dig. Og han skal vise dig måske store og lønlige ting, men kald på ham. Så fagforeningssolidaritet med al dens pression udsætter mange af Guds hellige for valget. Og vidunderligt hver gang en vælger, fordi han er overbevist om, her er Herrens vilje for mig. Tænk om Sedekias havde gjort det. Jeg nævnte før den tætteste solidaritet, vi kender, familiesolidariteten. Ja, den er gudgiven, og dog, hvis man der også lader hensynet til hustru, til mand, til barn, til hus, til hjem, til indtægt, til hvad det nu er, gå forud for Herrens vilje, så udskyder vi valget, og så bliver vi trælle. Men den, der vælger, oplever, tænk, den almægtige er min, og jeg er hans, og han er glad. Havde Sedekias valgt, så havde freden fra Gud strømmet ind i hans sjæl. Styrken fra Gud, glæden i Gud, friheden i Gud, og han havde som en fri mand i kraft af sin herre og mester gjort det, som han syntes var uoverkommeligt at gøre. Men havde han valgt, så havde Guds kraft været der, og han havde stået som en friboren mand af Guds nåde på Guds side og havde taget ansvaret. Tænk nu, tynger ansvaret ham ned i ulykken, fordi han ikke selv tog det op. Selv menighedsforsamlingen er ofte en solidaritet, hvor man lader andre bestemme og andre vælge, hvilket er en hel misforståelse, fordi hver enkelt af os står direkte for Herren, vort hoved. Og mærker vi i vor ånd, at Guds vilje går der, ja, så vælger vi. For den virkelige solidaritet, som Gud kendes ved, det er solidariteten med Kristus og med dem, der er i ham. Men det kan være pinlige valg. Det kan være svære valg. Og denne beretning viser os, at valget kan være så svært, som det er skildret i Sedekias' tilfælde. Jeg må hellere sige her, jeg tror desværre, at jeg havde lignet Sedekias. Det er gang på gang, næsten overmenneskeligt, svært at holde sig til Herren. Og dog, se nu på vor frelser selv. Se ham gå gennem livet og kun have én ting på sit hjerte. Faderens vilje. Til sidst siger han, for at verden skal se, at jeg elsker faderen og gør, hvad han siger, så lad os stå op og gå herfra. Og så valgte han de sidste tunge skridt ud til Gethsemane have. Og der foregår valgets kamp endnu en gang, så hans sved presses frem til blod. Det er valget. Til sidst er han igennem og siger, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Og så står han op, og så er han helt fri. Det er vores frelser. Det er ham, vi siger, vi tilbeder. Lad tilbedelsen ikke være labernes alene. For får vi øje på ham, så går det op for os, at valget ikke er vor egen krafts indsats. Valget er dette, Vi har ham for øje. Og når vi har ham for øje, så ved vi i dybet af vort væsen, at hans vilje, det er vor vej, og det er noget. For hans vilje er altid god. Og når vi tænker på ham, der har valgt, og når vi følger ham, disse tunge skridt, Fader, ikke som jeg vil, men som du, der griber den kærlighed vores hjerter. For hans kærlighed til os var ikke i pæne ord og abstrakte vendinger. Han elskede os i gerning. Derfor er det, der i Nye Testamente kaldes troslydighed, det er en del af den nye pagt. For jeg vil skrive mine love i deres indre, og jeg vil lægge min frygt i deres hjerter. Han er der, og inde i dybet af vort inderste, ved enhver, der søger Herren, hvad der er hans vilje. Stakkels, stakkels, Sedekias. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på. Mange af os lider under, at vi gang på gang udskød valget. Mange af os, når vi tænker tilbage, er dybt bedrøvet over, at vi udskød så mange valg. Valgte forkert. Ville ikke kende hans vilje, for det var bedst ikke at vide den. Hvor godt, at der er genoprettelse for os. Hvor godt, at også vi, som under dette stævne, er blevet mindet om omvendelsens nødvendighed. At vi må komme med alt det, der gjorde, at vi trådte ikke rigtigt i karakter. Vi blev ikke rigtigt den, vi skulle være. Det blev udflydende. Vort væsen blev gelé. Og så bed ham om den genoprettelse, der fører os tilbage til den fuldkomne frihed i Kristus, som han skænker små svage mennesker. Jeremias var i og for sig af natur ikke stærkere end Sedekias. Jeremias var et vægt menneske med en blødt hjerte. Han var ikke nogen sådan helte natur. Så i en vis forstand, så er Sedekias og Jeremias, hvad kødet angår, temmelig ens bløde, svage, vege, tit beherskede af deres følelser. Man kan ikke kalde nogen af dem viljesmennesker i den betydning. Men den ene, han fik lov til at vælge, selvom han gang på gang næsten fortrød det, selvom han gang på gang beklagede det, selvom han nåede dertil, at han helst ville lade det hele bare sejle sin egen sø. Han fik lov til det. Han kom igennem. Den anden kom aldrig igennem. Og dog tre gange. En intim, personlig samtale. Hvis Gud tre gange har berørt din samvittighed om noget konkret, pas endelig på. Pas endelig på. For til sidst, så kan man ikke høre mere. Til sidst er hele væsenet blevet en grøds, et gelé. For man kan blive påmindet så mange gange, at man til sidst, man kan det. Men kan du stadig fornemme, så er det en Guds gave. Og er der så i dit liv, på din samvittighed, sagt fra Gud, gør dette, eller afgiv dette, eller hold op med dette, læg den vane bort, tag det skridt, så gør det. For så kommer glæden, freden med Gud, så kommer styrken. Og det var den, Sedekias aldrig fik. Livet er alvorligt. Og så kommer dagen snart, da enhver af os skal træde frem for Gud, som vi er. Og tænk så, at i solidariteten med Kristus først og fremmest, og med alle, der er et i ham, der viser det sig, at den frugt, det bærer, det kaldes guld, sølv og ædelstene. Og det kan vi godt mærke, at det var det for Jeremias' vedkommende. Det kan vi godt mærke. Det var troens gerning. Det var troens vandring. Hvis I hellere vil have, jeg vil kalde det lydighedens, så lad os sige det, men det er det samme. Det er bare troens vandring i det lys, der er skænket. Med en solidariteten med alt det andet. Selv det gudgivende kan være hindringer. Familien, forsamlingen, hvad det nu er. Det kan være hindringer. Det fører til træ, hø og strå. Derfor, da vi har beskæftiget os så indgående med det, der er dommens ord, omvendelsens kald, så lad os endnu en gang forstå, at det er en del af evangeliet. Hvor har den mand dog råbt til Gud, da det var for sent? Hvor har han, jeg kan næsten ikke holde ud og tænke på, hvordan han er kommet igennem resten af sine år, blændet, og det sidste han så, var sønderne. Hvor har han råbt til Gud? Og så ved vi dog intet om hans evige skæbne. Og ja, det er mit håb, at han er nået, fik lov at modtage syndernes forladelse. Tænk, når vi er i evigheden, og det der er det fortvivlede råb, tænders gnissel, som aldrig, aldrig, aldrig skal høre op. Tænk, når det først er der. Og den ene efter den anden vil råbe og skrige, havde jeg valgt? Havde jeg valgt? Og så er det for sent. Det er noget over noget, at vi kan bøje os for denne vor Gud. Og så har han lært os at bede sådan. Helliget vorte dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje her på jorden. Det vil sige hos mig her på jorden først og fremmest. Som den sker i himlene. Disse tre bønner, det er fundamentet i al påkaldelse, i al anråb af Gud. Helliget vorte dit navn. Kom dit rige. Ske din vilje her på jorden, hos mig, allerførst, som den sker i himlene. Den bøn, som Gud har lagt på vores hjerte, besvarer han. Og når den er besvaret, så er livet på ret kurs. Så kan vi gå alt i møde, uden frygt. Jeremias kom ud for forfærdelige ting. Byen faldt. Han så templet blive brændt. Men vi ser ikke Jeremias rende omkring i gaderne i en rastløs fortvivlelse. Naturligvis er han dybt bedrøvet over det, der sker. Men han er dybest set uden frygt, for Gud er med ham. Og den tid, vi går i møde, den kræver af os, at vi er frygtløse. Og det er den, som Herren har sagt til. Du er min, jeg inddrager dig i min vilje, og dit liv, det leder jeg efter min vilje.